Goeiemôre mense, ek bly julle kan my hoor. Baie welkom by hierdie sessie, 'n sessie oor die Karoo. En ek weet baie mense is baie lief vir die Karoo. My naam is Darryl David. Ek was voorheen die enigste Indiër dissent van Afrikaans in Suid-Afrika, maar ook 'n Karoo mens. Al kom ek uit Natalse wêreld. Aan my linkerkant, ek dink julle ken almal vir hierdie man, David Kramer. Hy het geen bekendstelling nodig. Langs hom sit Louis Botha. Hy is nou een lichthaver genoem. maar hij is een fotograaf. En hij komt uit Prins Albertse wereld. En dan laatstens aan mijn heel linkste kant is die romanschrijver Eben Venter. Eben heeft voor een lang ruk in die Karoo gebleven. Tussen twee landen, Australië en die Karoo. En dus hoekom hij hier is. voor ik vergeet, want dingen worden een beetje rof met drie groot namen voor jou. Ik wil net aankondigen dat als ons klaar is met die sessie, die twee schrijvers boeken is beter. Jullie kan die boeken koop. Die schrijver zal dit voor jullie teken. En David heeft ook CD's en ik heb gehoord ook foto's van hemzelf. Hij is de enigste een.
Nee.
Oké, maar jullie zullen een of andere foto's daar beter zien. Ik heb gedacht, je weet, dak van hemzelf. Maar laten we wegspringen. So, ons is hier om te praat oor die Karoo. Laat ek met jou begin, Louis. Waar vandaan kom jy? Is die Karoo jou geboorteplek? Wie is Louis Botha?
Ja, dankie. Ek is 'n Vrystater van geboorte. Ek is in Bloemfontein gebore, maar ek het eintlik maar buitekant Pretoria groot geword, van omtrent 3-4 jaar oud af, en ons het noordoos van Pretoria op 'n klein hoë gebly, en ek is heel wat jonger as my ander twee broers, so ek het baie alleen tyd gehad, en ek het groot geword met baie spasie om my, en ons huis was so hoog op 'n koppie, en ek kon baie ver sien, en sedert ek my vrou ontmoet het, wat daar agter in die gehoor sit, Mariana, sy is 'n Kaapenaar, het ons baie deur die Karoo Kaap toe gery, en oor die jare, van hier vroeg in die 80's af, het ek die Karoo landskap het op my gegroei. En tot so mate dat ek op die ouene besluit het, dit is die landskap en die mense met wie ek graag wil werk in my fotografie. En ons het uiteindelik in Prins Albert gaan bly.
Okay, en vir hoe lang bly julle vir dis ver in Prins Albert?
Ons is in ons vierde jaar wat ons permanent daar bly, wat ons van Pretoria af getrek het. Maar ek bedoel, ons verhouding met Prins Albert kom seker al 10 jaar of meer.
Okay. En Eben, jy is voor die Karoo eintlik gewild geraak het jy daar getrek. Hoe lang gelede en vir hoe lang het jy daar gebly?
Ek het my tweede roman, Ek staamlik sterwe, in 'n huis geskrywe wat aan Tannie Alta behoort, en sy is 'n baie lang, ek dink sy is nou oorlede, nê?
Ja.
Ja.
'n Baie lang en gewilde en belangrike persoon in Prins Albert, onder al die mense in Prins Albert. En sy het op 'n stadium omtrent 52 van daai ou Karoo huise gehad, en ek het in een van daai huise gebly en daarvan oorgenoeg, en dis waar ek my tweede roman geskryf het. En daai tyd kon jy een van die huise koop vir, ek dink, 80.000.
Sure.
Ja. En nou is dit 8 miljoen of so iets. Maar jy weet, Jerome Coetzee sê altyd, hy weet nie hoekom gaan die ex-Suid-Afrikaners so aan oor die landskap en oor Suid-Afrika, want die landskap is toch een ding wat nie met jou kan praat, wat nie met jou in gesprek kan tree nie. Maar ek bly al byna meer as 30 jaar in Australië, en mens raak nader aan die landskap daar gewoond, die meer as 300 variëteite van eucalyptus. Jy weet, dit het sy eie skoonheid, maar daar is iets, vooral aan die Groot Karoo, wat toch, dit voel vir my of die landskap, as ek daar in die aande na die weste uitstap op Skapies Einde pad, dat dat toch een manier is waar ek, waar my fysieke lichaam en my gees met die bossies en die klippe en die stilte, jy weet, dat toch een manier van communicatie is. En dit is my gunsteling landskap op die wereld, wat ek al gesien het. En ek hoop my as kan uitgestrooi word, maar ek weet nie, wie sal dit kom uitstrooi nie?
Okay. Ek sal dit hanteer.
Okay, dankie wel.
Ja.
Jy kan jou laaste fees daar.
Ethel Fugard het klaar gesê, hy gaan my sy twee oog gee vir ons oogkundige museum in Richmond.
Okay, right.
So, as is geen probleem vir ons. Okay. David.
Ja.
Jy is amper een beter standaard hier, want ek weet, jy bly in die Kaap nie. Jy het een seer uitsig en alles. Hoekom is jy hier?
Hoekom is ek hier? Wel, ek is een Bolander eindelijk. Ek is op Woeste gebore. Maar my paase familie, sy ma was van de vijver van Lady Smitse wereld. So die klein Karoo toe ek nou kind gewees het en groot geword het, het ons baie klein Karoo toe gegaan.
Okay.
In die Buffelsdrift omgeving het my groottante geblei en sy het vir Abraham de Vries school gegee.
Okay.
En ek kan vir jou sê, ek het baie tyd deurgebring in die klein Karoo, maar nou later, toe ek nou begin skryf het met die liedjies en so, natuurlijk, ons ruim ons baie deur die Groot Karoo, en soos Ewen sê, dit is een landskap wat vir my praat.
Okay.
Hy praat van die bossies en die klippe en ek sing van die bossies en die klippe en die berghange en so aan. In een van die liedjies sê ek, klippe kan jy lief hee, maar vir jou sal ek bemin.
Okay. En David, ek kan onthou, jy weet, ek lyk ouer as wat ek werkelijk is. So, toe ek nog op school was jy weet, een baie gewilde persoonlikheid. En ek wil vraag, hoe het die vennootskap gekom tussen jou en Volkswagen? En jy weet, die wonderlijke advertentie...
Maar kan nou van die Karoo Volkswagen
doen? Ja. Nee, maar want die advertentie gaan oor klein Karoo'se wereld.
Ja,
die Volkstrace en alles.
Ja, okay, ja. Maar om gauw te vertel. Dis na die vroeg 80e jare en ek tree baie op en ek vertel hierdie type stories van gewone mense en ek sing van die Royal Hotel en Blokkies Joubert en die type karakters en ek het baie ek was baie gewild, soos jy sê, en toe kom die advertentiemaatskappy daar en hulle het die concerte bygewoon en hulle dink, dit is nou die ou, hy moet die man wees vir die Volksiebus. En toe bied hulle hierdie advertentie vir my aan en ek sê, nee, ek stel nie belang nie. Ek wil nie aan een Volksiebus rij en sê, die bus moet jy koop, manna. Ek stel graag nie belang nie. Maar op die ouwe en sê, ek sal op my bicycle rij en ek sal die bus probeer vang. En as jy advertentie daaruit kan maak, dan kan ons praat. En Prins Albert kom ook, nou, net buitenkant Prins Albert is die Swartberg pas.
Ja.
En dit is een baie indrukwekkende pas. En ons het twee van die advertenties daar geskiet, en die een advertentie is in Prins Albert geskiet. Die een met die brandvee, waar ons die brand gaan blus op die berg.
Okay.
En die brandvee. Anyway, dit is nou... Ja. Dit is hoe dit gebeur.
Okay.
Ja, maar daar is een verbintenis tussen die Karoo en die Volksiebus advertenties.
Okay. Ek kom terug na daar die wereld en... met jou, David. Louis, ek ken Prins Albert redelijk goed, maar jy weet, die laatste keer toe ek daar was, ek reed ooral saam met my 400, het hulle vir my so'n slechte gastehuis gegeen, my vrou sê, ek kan nie weer teruggaan nie. Ek moet my eie huis daar koop, en ek is net een arm docent. So ek wil jou vraag, wat was jou eerste boek, die naam van jou eerste boek. En hoe lang het dit jou gevat om die eerste boek te produceren?
Ja, my eerste boek, sy titel was, dit is sy Engelse titel, Slow Down, Look Again. Daar is van hulle buite beskikbaar by die deur. Jack, as jy miskien vir ons net die foto van die voorblad kan opsit. Dit het my een goeie 4,5 jaar geneem om hierdie boek te produceer. En die boek gaan hoofsaaklik oor die kleerlinggemeenskap van Prins Albert. Ek het nadat ek daar begin tyd spandeer het en hierdie mense ontmoet het, het ek net besef, maar hier is so 'n skatkis van kultuur en taal en geloof en mooi mense, dat ek meen selfs na die boek, ek wou eintlik nie ophou nie, want ek het net besef, op 'n stadium moet ek ophou, anders gaan die boek nooit uitkom nie, maar daar is nog so baie, dat die mense eintlik voel, jy kon net aangehou en aangehou en aangehou het, om hierdie mense te ontmoet, met hulle te gesels, hulle stories te luister, hulle foto's te neem. Al die foto's in hierdie boek het ek met 'n ou 1956 Hasselblad met swart en wit film geneem. Ek het net gevoel daai medium van filmfotografie en veral die swart en wit pas net so by hierdie mense, wat hierdie tydloosheid en hierdie egtheid. So, ja, okay, ongeveer 4,5 jaar.
Okay. Eben, jy was in Prins Albert in die tyd van Jan Schoeman, Outer Lappies.
Oh ja. Ja.
Het jy vir Outer Lappies geken, enige staalkies oor die man, of hom nie eindelijk geken nie?
Ek kan nie sê ek hom eindelijk geken nie, maar ek het, jy weet, van tyd tot tyd met hom gepraat, ja. En toe later het hy uit die dorp getrek en in 'n ou plaashuis daar gewoon. En as jy nou nog daar verby ry, dan sal jy sien die kliphek is versier met klein stukkies glas en so aan, van oorblijfsels van sy kuns. En ja, ek het altyd sy, veral sy sy idiome of slagspreuke, wat jy dit ook al wil noem, wat hy dan ingebrand het op die bamboes, dit het ek altyd bewonder, want het was vol wysheid. Ja.
Okay. Nou, Eben, jy weet sekerlik, ek het altyd gedink, Prins Albert sou 'n wonderlike plek wees vir 'n boekefees. En ja, Toe gebeur dit. Sonder my. Maar, in elk geval, dit is 'n groot wêreld, Prins Albert vir skrywers. Dit kan nie net die mooiheid daarvan wees nie. Jy weet, boeke deur Coetzee, deur jouself, deur André Brink. Wat is dit, dink jy, is dit net toevallig, of dink jy daar is iets oor Prins Albert?
Ja, ek weet nie, dat is nou een nieuwe boek van een swart skrywer, die naam ontgaan my, wat nou soort van een herskrywe gemaakt het van Life and Times of Michael Kay. Wie is dit?
Intekeng Moshlele of soeits, okay. Ja.
So dit sal interessant wees om dit te lees. Ja. Ek weet nie precies wat het is nie, maar ek dink jy gaan ook dikwels soen toe om oor iets anders te skryf, jy weet, en dan sluip die Karoo op 'n manier binne.
Ja. Weet. Okay, maar praat 'n bietjie verder oor die titel Santa Chamka en die oorspronklike titel, as ek mag vra.
Wel, dit was die oorspronklike titel, maar ek dis so 'n kombinasie van Sint en Leo Chamka, wat eintlik beteken Leo.
Okay.
Ek wil ons nou nie Prins Albert geskryf het, want dit is een fictionele inkleer, dit is een gefictionaliseerde roman, en die karakter Lucky, en dis toe in een drama, ek het nooit die drama gesien nie, helaas. Okay. Ja. Okay. Maar, ek het maar net die jong mense dopgehou, en begin een woordeboek maak van die soort Afrikaans, wat hulle in Prins Albert gebruik, wat eintlik anderster is as die Afrikaans wat jy hoor in die Kaap. En is gewoonlik vreeslik suiwer, hulle gebruik baie min Engelse woorde. En toe het ek my eie klein woordeboek begin maak van Prins Albert Afrikaans, en toe het hierdie story homself aan my aangebied. oor Lucky, wat 'n rentboy is, en wat interessant is van hom, is dat hy oor die kleur en klasse grens heen kliënte het. So hy weet eintlik meer van die wit en die bruin gemeenskap as meeste ander mense. Hy het soort van intieme kennis van hulle. Okay. En dit het vir my gelyk na 'n goeie manier om daai gemeenskap weet vas te vat.
Okay.
Om dit so te stel.
Okay. Nou, David, om na jou terug te kom. Vir my was dit altyd fascinerend hier die Karoo Kitaar Blues. Het hier die idee ook aan jou net gekom of het jy dit goed nagevolg? Waar vandaan kom die idee? Want dit was so 'n wonderlike, jy weet, album en so 'n wonderlike idee. En dit het werklik waar die musikante van die Karoo op die wêreldkaart gesit. Kan jy 'n bietjie daaroor gesels?
Ja, kyk, daai onderwerp kom al 'n lang pad saam met my en miskien begin het in my kinderjare weer. My oupa en my pa het 'n meubelwinkel bestuur in op Woester. En die plaaswerkers op 'n Saterdagoggend het winkel toe gekom en hulle het daar buite rond gestaan en ook met die hulle het gitare kom koop. En hulle daai tipe musiek, die plaasmusiek het hulle gespeel en as kind ek het nou baie belang gestel in daai klank van die Afrikaanse die liedjies wat hulle gesing het. En toe ek nou tiener geword het, dan ek het daarvan vergeet en ek was in rock and roll en popmusiek en al daai goed en ek gaan oor See Universiteit toe en nou moet ek begin dink oor waaroor wil ek nou skryf en hoe wil ek skryf en so aan. En in daai jare, vir politieke redes, het ek glad nie Afrikaans gepraat nie. En toe moet ek myself begin vra oor Afrikaans en hoekom wil ek dit nie gebruik nie. En ek het geweet hoekom nie, maar toe ontdek ek deur my, die onderzoek wat ek ingestel het, dit is nou in die jare 70. Toe begin ek verstaan die oorsprong van Afrikaans is anders as wat ek op skool geleer het. En wat my oë oopgemaak het was die volksliedjie. En toe ek na die volksliedjies gaan kyk en dit was my belangstelling natuurlik volksmusiek en volksliedjies. En toe kyk ek na die lirieke van die volksliedjies en ek sien, maar hierdie liedjies is nie deur wit mense geskryf nie. Hierdie liedjies kom uit die brein mond uit. Isek weer met my rooi rok voor jou deur, Bobby Jan klim die berg, Suiker Bossie, al hierdie liedjies is ontstaan op die plase. En het kom uit slavernij uit en ook die mense wat op die plase gewerk het. En dit het my heeltemal 'n ander insig gegee.
Ekskuus, kan ek net iets vra? Wat van daai Simbamba? Ken jy die oorsprong van daai?
Nee, ek ken nie die oorsprong.
Ken jy daai liedjie?
Ja, ek dink so. Okay. Ek dink so. Die slootjie.
Ja, wat die kind in die sloot gegooi.
Ja, ek dink daar is 'n storie daaraan gegee, maar kan nie nou verduidelik.
Sorry.
Ek was beïnvloed in op Leeds Universiteit. Die blues. Ek het blues kunstenaars daar gehoor en toe vind ek uit van die Lomax familie van Amerika. Yeah. En hulle het die eerste blues opnames gemaak. Hierso in die jare 1930 en so aan. Hulle het rondgegaan na die gevangenis, hulle opgeneem en anyway. En toe dink ek, wow, dis 'n interessante idee. Eendag moet ek plase toe gaan en die ou liedjies opneem. Okay. Ek is nou 22 jaar oud.
22?
Ja, en ek dink as ek nou terugkeer Suid-Afrika toe, sal ek dit doen. En ek kom terug en dis natuurlik apartheid en ek weet nie, ek het daai idee nie gevolg nie. Ek was seker te bang om plase toe te gaan as 'n wit man en opnames te maak onder die musikante en so. Maar dit was 'n great idee en ek vergeet u daarvan. En 'n paar jaar later word ek nou famous vir hierdie ander goed wat ek geskryf het. En toe kom Jan Horn na my toe, hiersoos in die laat 90e jare. En hy sê vir my, hy wil graag hê ek moet 'n program aanbied van die gitaarspelers van Suid-Afrika. En hy wil hierdie karretjie mense gaan kry en opneem. En ek sê, ek glo nie daai musiek is nie meer, jy sal dit nie meer kry nie, die mense het nou uitgesterwe. Ek het dit gehoor as kind, maar ons sal dit seker nie meer kry nie. En ek was verbaas, toe gaan ek saam met Jan Horn. En ons gaan na plekke soos Victoria West en Richmond, okay. Waar Stokkers Lodewijk gekry, yeah. Dis nou jou dorpie.
Yeah.
En mense soos die Mouse familie van Victoria West en Elena Nieuwegeld van Beaufort West. En ek was verbaas om hierdie mense te ontmoet en hulle liedjies te hoor en die gitaarstyle wat hulle gespeel het. Een van die mees unieke gitaarspelers was en is Hannes Kutseer met sy T-lepel glygitaarstuk.
Ja, ja.
Okay, so dit is iets wat dekades gevat het om by die punt uit te kom op in die jaar 2000 toe René vir my sê ons moet hierdie mense voorstel aan die gehore. En ons gaan kaka en ka toe, na die feest toe, ek dink het was 2000, en ons doen die eerste Karoo Guitar Blues. En saam met my was Tokkers Lodewijk, en Hannes Kutseer, en a gitaarspeler Adams van Garis.
Okay.
Ja, en dit is waar dit begin het, en toe ons daar optree, het die mense gaande gevoel. Dit, ja, hulle, dit was ongelooflik wat daar gebeur het in daai saal, want groot mense soos Louis Botha het daar gesit met trane wat oor hulle wange gerol het. Ek weet nie, dit was 'n baie emosionele reaksie van die gehoor.
Okay, 'n baie interessante story. Louis, om na jou tweede boek, hy pas nie verskyn nie. Nou, ek baie bekommerd vir diegene wat my nie ken nie. Jy weet, ek het hierdie boeke oor die kerke gedoen. Ek is altyd bang, mense steel my idees. Ek het al hierdie idees in my kop. Nou sien ek Louis kom uit met 'n boek oor die Karoo. Nou, ek is doodbang. Ek het vir Elmarie gesê, ons moet nie die man nooi nie. Maar sy het nie na my geluister nie. Maar in elk geval, Louis, vertel ons 'n bietjie nou oor hierdie tweede boek. Is dit weier as Prins Albert? Fokus dit net op jou dorp? Waaroor gaan dit?
Nee, ek dink tydens die boekbekendstellings van Slowdown, die eerste boek wat nou oor mense gegaan het, het mense van my gevra, nou wat gaan jy nou hierna doen? Die projek is nou klaar. En ek het maar net gedink, dis logies dat 'n mens nou moet kyk na die landskap waar binne hierdie mense lewe en hierdie landskap wat hierdie mense eintlik voed. En soos wat ek deur die Karoo gery het, het ek net al hoe meer geïnteresseerd geraak en al hoe meer nuuskierig geraak oor hoe lyk die verskillende streke van die Karoo, want min mense weet die Karoo is groter as Duitsland, nee? Dit is meer as 400.000 vierkante kilometer groot. En die Karoo strek in 4 provinsies in. Die grootste dele in die Wes-Kaap, maar daar's 'n stuk Karoo in die Noord-Kaap, daar's 'n stuk in die Oos-Kaap, daar's 'n stuk in die Vrystaat. En as jy die oplees oor die verskillende topografieë van die verskillende substreke, dan raak het net al hoe meer interessant, want partij dele kry maar so min reën as 25 mm per jaar. Die laar liggende dele wat maar so op 400 meter bo seespiegel lê, en dan kry jy jou plateaurande waar jy heel wat meer reën kry. En dit lyk ook heeltemal anderster daar. Die mense is ook anderster daar, hulle praat anderster. So ek het basies oor 'n periode van 14 jaar, het ek probeer om die hele Karoo, Dat is letterlijk een foto van elke substreek, tenminste binnen in die boek Karoo. En die boek gaan nou meer oor die landskap, maar is hier en daar foto's van oude mirasies en oude motorkarre en een donkiekar en een paar mense. Maar hoofsakelijk gaan het oor die landskap. En mense het van my gevra na Slowdown, Maar is dit nie te verskillend nie? Hoe gaan jy nou by landskappe uitkom na jy mense gedoen het? En toe het ek daaroor gedink en gesê, maar wat is die verskille nou eintlik? Want al twee het 'n karakter. Al twee gaan deur seisoene van verandering. Al twee het verskillende gemoedstemmings. As jy 'n landskap afneem op 'n wolklose dag, en jy gaan die volgende dag terug en dis bewolk en daar's 'n donderstorm, dan lyk dit soos 'n mens wat vandag vriendelik was en môre is hy bewolk. Dit is, daar is baie, al twee gaan deur proses van veroudering. Al twee kan opgebruik word. Al twee moet saggies hanteer word. Al twee maak eintlik eers hulle boesem oop en wys hulle ware klere vir jou as jy stilstaan en tyd spandeer en hulle keer op keer besoek. Ek het nie foto's geneem sommer net in die verbyry nie. Die meeste foto's wat julle sal sien, het ek 'n paar keer teruggegaan na daai selfde plek toe, omdat iets van daai plek het my geïnteresseer. En dan gaan dit in fotografie gaan dit oor, nou moet jy terugkom, miskien op 'n ander maand van die jaar, wanneer die skaduwees op die regte plek sal val, of wanneer jy wolke sal kry om die stemming wat jy wil hê, saam met die foto te kry.
Oké. Okay. Louis Dalk, is dit 'n goeie tyd om na jou PowerPoint oor te slaan? Mense, as ons net... Gaan jy kommentaar lever of gaan jy net speel?
Daar is muziek in...
Okay. So laat ons... Kan allemaal hier zien. Sjoe, Louis. Dis baie mooi. Jy sê dit het jou amper 15 jaar geneem. Ja, om al die foto's te versamel.
Ja, die eerste foto, elke foto het 'n datum by en die plek. Die eerste foto is 2003.
Okay. Eendag as ek 'n ou man is, gaan ek so 'n boek doen. Okay, dis die laaste ding wat ek wil doen. Eben, ek kyk na die horlosie, die tyd raak min, so dis oor na jou en dan terug na David. Okay.
So hoeveel tyd het ek?
Ek sal jou laat weet. As ek rusteloos begin word, dan weet jy. Okay.
Ek sal net so 'n kort deeltjie lees uit my nuutste roman, Groen soos die hemel daarbo. En die toneel gaan oor die hoofkarakter Simon, en hy en sy pelle het 'n dwelmiddel gebruik met die naam van 2CBC, wat effens hallucinerend is. En gedurende die loop van die aand gaan staan hy voor een van daai skilderye met daai donker, so 'n donker see toneel, en dan kom daar 'n vloedgolf van herinneringe terug na hom toe, wat afspeel op die Oos-Kaapse deel van die Karoo. Al die aspekte van die skildery, van die stormagtige see, begins op blikrake wyse terugkeer. Die lae swart Pontiac uit die 60er jare, die merino ramme in kampies met hulle dik roomkleurige wol, so spoggerig opgekam, Mrs. Muriel Kemp se groot toon wat by haar pantoffel uitsteek, die ene jeug agter die glas van 'n vertoonkas in die sitkamer, die geel rugkante van die National Geographic tydskrif gerangskik volgens datum van uitreiking, die kraakvars wit tennishemde en broeke van die mans, my ma se kort netjies gestrykte wit plooi romp, die vol ronde figure van die Khoza vroue in uniform wat rustyd tee en dadelbrood aandra, ons kinders wat dorp toe speel met ons dinkie toys al om en om die perfek gerolde klei tennisbaan, en skielik ophou knie op die grond toe ons die doily krale teen die melkbekertjie hoor klinger. Daar sal Oura's koeldrank uitgesit wees vir ons, 3 glase, en my broer wat opkyk na die cumuluswolke en uitblaker dat hy 'n donkiepiel kan sien, en ons wat agter die hand giggel oor die vuil woord wat ons nie veronderstel is om te sê nie. En dan later die aand kom maar 'n laaste flits van hierdie skildery, van hierdie toneel na hom toe. Wat ek nog vir julle wou vertel, sê hy vir sy maats, wat opgekrul soos 2 hoopet hondjies lê. Ek wil vir julle vertel van my paale wat elke saterdagmiddag uitry om te gaan tennis speel op die buurplaas, die plaas wat aan Mrs. Muriel Kemp behoort het, waar die grond tennisbaan so onberispelik in stand gehou is, en waar ons kinders met ons dinkie toys gespeel het, en hoe die cumuluswolke daar ver bokant in die gewelf van die Oos-Kaapse hemele vars blou soos inheemse agapanthus, net soos 'n donkie trul gelyk het, en Mrs. Muriel Kemp En Mrs. Muriel Kemp se glans blink swart Pontiac Parisienne. Stel jou voor om 'n kar sowat van 'n naam te gee en die opreggeteelde merino ram in hulle kampies. Jy sou sê ou Mrs. Kemp het daai ramme elke week haar kapper toe gevat, was wat my pa altyd opgemerk het, elke liewe tennis saterdag.
Ja, natuurlijk, even, ik wil noemen dat die Oostkaap Karoo ook voor jou baie belangrijk is. Jij komt uit Burgersdorpse wereld, niet waar nie. Oké, bezoek jij nog die plek of niet eindelijk die is daar?
Als ik kan.
Oké, mensen, die tijd stap aan. David, om naar jou terug te keren. Ik heb gehoord dat jij is bezig met een nieuwe album met een wonderlijke titel. Toe ek die titel gehoor het, dink ek dit kan nie sleg wees nie. Jy weet, dit moet 'n goeie album wees. Vertel vir ons bietjie voordat ons jou vra, sal jy so gaaf wees om te sing?
Ja.
Baie dankie. Okay. Gaan jy die liedjie nou opvoer of gaan jy net 'n bietjie oor die album gesels?
Die album se naam is Wakker Slaap en ek dink ek sal die titel snit vir julle sing.
Okay.
Die album, ek het die liedjies op hierdie album oor die afgelope 10 jaar geskryf. My laaste CD wat ek uitgebring het was 10 jaar terug en hierdie album het nou uitgekom. Dit is 'n keuse van liedjies wat ek gemaak het en ek dink daar's 'n wye verskeidenheid daarop en ek dink baie van die temas gaan oor 'n man wat ouer geword het en terugkyk op sy
okay.
op sy jonge dae. Maar okay, Wakker Slaap is die titel en mense vra wat beteken dit, maar ek dink dit kan enigiets vir jou beteken. Maar natuurlik, jy weet, om die waarnemingsvermoë van 'n kunstenaar om altyd jou oog om altyd bewus te wees van wat om jou aangaan en nie aan die slaap te raak nie. Jy moet wakker slaap. Jy moet sleep with one eye open. So die eerste liedjie, hierdie liedjie Wakker Slaap is eintlik, dit gaan oor 'n ou Bybel storie of mite van Abraham en Isaac. So ek het daai idee gevat van die Bybel storie en dit nou weer soort van in 'n nuwe en 'n Karoo omgewing geplaas en daaroor iets daaroor te sê.
While David's getting ready, the first time I heard that, I was in Montague at the Brayton Breytenbach Festival, and we heard My Dog Is Dying, and the whole journey I kept on thinking about this jy moet wakker slaap, just be awake till I get home. David, you go ahead. Comfort.
Gehitchhik en het buite kende aar en met de ongelapte suitcase een kombers en een gitaar en langsom stank in Isaac Johanna van Merkel daar die sinkie biewe van die koot het geleer om nie te klaar jy moet wakker slaap. Wakker slaap. In die verte op 'n koppie blanke spier wat neon kruis. Abram sien dit elke dag as hy uitstap by hierdie huis. Sans kan nie die boodskap hoor wat die neon lig uitsaai en hy bid, a lorry wil net stop en vir hulle twee op lei. Jy moet wakker slaap, jy moet wakker slaap. Toe kom a hengel met swart vlerke en sy sit op die doorong draad. Sy sê, Abraham, jy moet hy berg uitklim, die obas, hy wil met jou praat. Maar jy moet wakker slaap. En Abraham vra die engel, wat wil die oman heer? En die engel maak haar vlerke op, sy sing, dat kan ek nie sê. Maar jy weet toe qua die oman raak, en jy weet wat word geveeg. En Abraham vat sy kind sy hand en hy stap toe na die berg. Jy moet wakker slaap, jy moet wakker slaap. En hy trek a bok veel riempie, hy die saak van sy hoejas. En die neon blink op Abraham sy bles, en hy burn. Hip en sy kinkie vas. Jy moet wakker slaap. Toe die son omvang, lê Abraham langs die kruis. En hy staan op en hy wryf sy kop. Hy weet, alles is nie pleis. En hy roep en skree na sy oudste kind. Hy dink, het hy kom seer gemaak. Maar toe kom Isaac aangestap. Hy sê, pa, moet wakker slaap. Pa moet wakker slaap, pa moet wakker slaap. Het die engel jou bewaar, my kind, soos die Bijbel dit beweer. Dit was nie een engel nie, pa, dit was een arend. Kijk hier in my hand, is sy swart vuur. Pa moet wakker slaap.
Baie dankie David, ek sê altyd, mens soos David kom maar eenmaal in 'n leeftyd voor. En ons is altyd bevoorreg om hom voor ons oor te sien. Mag hy nog 'n paar jaar saam met ons wees. Dieselfde vir jou David. En even my wens vir jou is, dat jy die hersog, maar ook eendag die boekeprys. Ek dink jy sal dit kry. Eendag sal jou tyd kom. So ek wens almal alles van die beste, ek wil net sê, as jy nie oortuig is van die Karoo, jy weet, ons het die grootste feeste daar, Boekbedonnerd, KKNK, daar is Africa Burn, groot kunstenaars soos die Eilhuis, vrou Helen
Martens,
in Prins Albertse wereld, mense soos Mannekies Roo, die rugby speler, sê huis, padstal is ook te koop vir, ek dink, onder 200.000. Jy weet, daar's groot, groot name in die Karoo. En een mens, as jy deur ry, as jy nie iets voel nie, dan weet ek nie. Jy weet, draai om en keer terug huis toe. Mense, baie dankie en ek sal 5 minute vir mense toelaat vir vraag. Enige vraag vir een van ons sprekers. En daarna stap ons beter, ons koop die boeke en die type ding. Oké, David, ek het onlangs gehoor, jou volgende groot project het ook een Karoo thema. Wil jy vinnig iets daar oor sê?
Ja, dit is nou by die klein Karoo Nationale Kunstefeest. Ek gaan een program aanbied met die naam Platteland. En ja, ek gaan van my liedjies kies wat natuurlik oor die plattelandse mense gaan en my broer, ek gaan ook van sy, my broer se foto's gebruik as 'n agtergrond vir die opvoering.
Okay. Laaste vraag voor ons loop. Eben, jy is nou 'n penguin skrywer, beteken dit dat jy vir Afrikaans verlore is?
Nee, Penguin is te slim daarvoor. Hulle vra dat ek my nuwe boek tegelijkertijd in Engels en Afrikaans en hulle moet lever. So hulle sal al twee die uitgawes uitgee. Ja.
Okay. Mense, baie dankie.